Vă salut și în numele Mântuitorului, vă binecuvintesc pe fiecare dintre noastră și în mod special îi salut pe cei care sunt elevi în clasa a noua, studenți în anul întâi, pe cei care au venit probabil pentru prima dată în orașul universitar Cluj-Napoca și pentru că vine vorba despre ei și salutându-i le reamintesc sau le spun dacă este pentru prima dată, că la Betania, în fiecare joi, la ora 19, este un timp dedicat de aproximativ 2 ore pentru ei. Adică toți cei care au cel puțin 14 ani la Betania, dacă e joi, la ora 19, sunt așteptați cu drag. Și cu ocazia asta vreau să le transmit și părinților care au copii, care sunt adolescenți, să-i încurajeze și, cum am spus și de alte dăți, dacă nu aveți alte posibilități, 20 de lei, un taxi, într-o săptămână merită copilul dumneavoastră, dacă nu îl puteți aduce, puneți-l pe taxi, plătiți drumul și lăsați-l să vină la biserică. Amin? Nu prea s-a zis amin, dar bine ar fi să se facă lucrul ăsta. Lăudați să fie numele Domnului. Asistăm la un episod istoric extrem de dificil, un moment în care, undeva prin anul 600, mai precis 597 înainte de Hristos, împăratul Nebucadnețar, încă nu investit ca rege, era prinț moștenitor, șeful armatei babiloniene, a intrat în contradicție directă cu Ioachim și împăratul acesta, fiind vasal, adică fiind sclav împreună cu oștenii lui și împreună cu spațiul ebraic lui Neco, egipteanul, a încercat să nu mai fie de acord cu egiptenii și au zis, noi nu mai vrem să plătim bir, s-au răsculat și au ajuns să fie împotriva lor. Dar uite că au venit babilonienii cu Nebucadnețar în frunte și i-au învins pe evrei. Biblia spune, în anul al treilea al domniei lui Iachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Rețineți că n-a mers într-o zonă puțin importantă din spațiul ebraic. Rețineți că au ajuns exact în capitală. Au ajuns să înconjoare cu armate cetatea păcii, Ierusalimul. Te-ai fi așteptat să-l înconjoare Nazaretul. Te-ai fi așteptat să le permită Dumnezeu să aibă acces la Betleem, că pe atunci nu prea era important. Dar uitați-vă că se întâmplă ceva neobișnuit. Cetatea despre care Dumnezeu a zis că va locui acolo, cetatea Ierusalimului, e împresurată, dar nu doar că e împresurată, e învinsă. Și pentru că împăratul trebuie să demonstreze această victorie, ia vase nu dintr-o casă obișnuită, se duce în templu. Locația prezenței lui Dumnezeu în exclusivitate, despre care Dumnezeu a zis, îmi voi pune numele meu să fie acolo. Și intră în locul cel mai special, unde sunt vasele Domnului. Și versetul 2 spune, ia o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Ia vasele acestea și le așează într-o țară plină de păgâni, în țara Șinear, și nu le pune oriunde, le duce direct în casa Dumnezeului său. De ce face asta? El nu achiziționează vasele Domnului pentru că sunt metale prețioase, nu doar din motivul ăsta, deși marea majoritate erau din aur. El vrea să demonstreze pentru planeta întreagă că Dumnezeul lui, pe atunci numit Marcus, e mai tare decât Iahve, decât Dumnezeul lui Israel. Ceva asemănător s-a întâmplat când Biblia ne spune în 1 Samuel capitolul 4, când poporul evreu a mers printre jaloane spirituale și dintr-o dată și-a permis și păcat, adică luni dimineața își permiteau anumite păcate, nu le spun care, duminică, sabatul când venea mai precis la ei, erau sfinți din calea afară, mascați până în dinți, făceau slujbe, aduceau ritualuri, dar nu mai trăiau caracteriar potrivit cu voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, credeți voi că mă puteți voi fenta pe mine? Stați un pic. Voi îngădui ca al meu chivot, expresia prezenței mele, să fie dusă pe teren de luptă de partea evreilor la început. Dar pentru că evreii vor fi învinși cu toate armatele lor și cu toate strategiile lor, nu numai odată, când au murit 4.000 de evrei, și a doua oară. Și acum voi îngădui ca al meu chivot să fie capturat și dus pe teren filistian. Ce jubileu o fi declarat filistenii, știți de ce? Pentru că au zis ei, Iahve a fost învins. Și ca să demonstrăm asta, s-au dus cu chivotul Domnului în camera specială a Dumnezeului său, cel mai proeminent, a Dumnezeului filistenilor numit Dagon, zeul pește. Și au zis, vreau să facem o demonstrație publică, care e mai tare? Știți cine a câștigat? Aleluia! Singurul care poate câștiga, lăudat să fie numele Lui, lăudat să fie numele Lui. Ce s-a întâmplat acolo este de domeniul science fiction, dacă stai să te gândești logic. O statuetă prinsă în piroane, așezată probabil în beton, lustruită, șlefuită, pregătită, închinăciuni, crucifixe, tot ce vreți dumneavoastră, ca să mă lăsați să actualizez în fața ei. Ce s-a întâmplat după prima noapte, nu vă spun, vă spun doar ce s-a întâmplat după a doua noapte. Biblia spune, statueta nu mai avea cap, oricum n-avea niciodată, nu mai avea mâini, că erau mâini blocate, nu puteau să muncească, era un Dumnezeu mort și toate acestea erau luate și puse pe prag. Când au intrat bodyguardii filistenilor să pună mâna pe clanță, pe interior, pe exterior, să deschidă poarta, s-au uitat pe prag și au trăit un șoc. Dumnezeul lor, nu numai că e mort, e și decapitat și mâinile sunt tăiate, pentru că vrea să demonstreze Dumnezeul lui Israel că El conduce istoria acestei lumi. Și strig în seara asta pentru El, glorie Dumnezeului nostru! Glorie Dumnezeului nostru! Ca în vremea aceea și în vremea aceasta a exilului care a început să fie de domeniul babilonian, Dumnezeu părea învins. Mesajul pe care l-am se intitulează Ambasadorii Regelui, aparent absent. Ambasadorii Regelui, aparent absent. Au intrat Nebucarnețar cu toți oștenii lui și au zis, ducem vasele Domnului în casa visteriei Dumnezeului nostru, ca să știe toți babilonienii și să recunoască toți evreii că Iahve e absent, dacă nu chiar a murit. Dar aveau să trăiască o dramă, pentru că Dumnezeu profeția prin cartea Genesa, capitolul 49, Iacov n-a putut să plece la cele eterne fără să spună, Iuda este un pui de leu, Iuda are toiagul de cârmuire și nu se va îndepărta toiagul de cârmuire, adică identitatea națională a evreilor nu va fi anihilată, nu va fi ștearsă, până când nu va veni Shiloh, până când nu va veni Mesia. Și asta trebuia să se întâmple. Și ai fi zis, în perioadă de exil nu se poate să conducă Iuda. Uitați-vă că tot prunci de iudeilor, tot băieți din tribul Iuda conduc chiar în exil. Ajunge Daniel, în capitolul 6 ni se spune, este pe lista să ajungă prim-ministru. Știți de ce? Când zice Dumnezeu ceva, dacă se sfărâmă națiuni, dacă se distrug spații și terenuri, cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Sunt aici să-ți spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cartea sfântă Biblia, va trece cerul și va trece pământul, dar nu va trece nici o iotă din cartea asta fără să se împlinească ad literam. Cine crede ca și mine să spun amin. Lăudat să fie numele Domnului. Și în exil, când Domnul lor, când Iahve, Elohim, Dumnezeul lui Israel, părea absent și parcă mort, Dumnezeu zice, eu mă retrag puțin aparent din scena istoriei, dar nu mă las fără mărturie. Îngădui ca și vasele mele să fie deportate și capturate la babilonieni, dar eu continui să rămân pe tron. Acesta e Dumnezeul nostru. Și a lăsat niște ambasadori. Sunt numai 4 amintiți în cartea Daniel, dar Dumnezeu a avut mult mai mulți oameni și în fiecare epocă, dacă veți fi atenți să vă uitați, cu perioadele istorice critice, Dumnezeu ridică niște oameni. Uneori Dumnezeu ridică pe o fată, pe Estera, ridică pe Mardoeu care îl ține 10 de ani la poartă, pentru ca mai apoi să salveze toată națiunea ebraică, prin ceea ce vede el odată, pentru că este scăpată viața împăratului Ahasveroș. Pentru că vreau să vă spun ceva, indiferent ce epoci vom traversa, indiferent ce se va întâmpla, dacă vom trece prin necazul cel mare și vom fi loviți din toate părțile, bazați cartea aceasta și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, vă spun, Dumnezeu va fi cu noi. Dumnezeu va fi cu noi. Cine crede că Dumnezeu va rămâne cu el, indiferent de circunstanțe, să-mi facă un semn. Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Oameni expulzați din societate, smulși din mijlocul familiei, fără drept de apel. Este scena unui război. Noi n-am trăit așa ceva. Unii băieți și fete, adolescenți și tineri, își pot imagina ce au văzut în filme. Este mult mai grav. Pentru că nu te poți transpune în pielea unui om care îi se smulg hainele de pe el și este dus departe de familie, fără să-i se dea gândul și posibilitatea să comenteze. Dacă ceva a comentat, e decapitat. Nu-i timp de comentare. Ce să mai faci memorii, că sunteți sclavi? Ce faceți, băieți? Băieții aceștia spun, noi alegem să ne abandonăm în mâinile lui Dumnezeu. Alegem să ne abandonăm în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că ambasadorii regelui aparent absent, în primul rând, sunt abandonați, se auto-abandonează în mâinile marelui rege. Aveau toate motivele să-l abandoneze pe Dumnezeu. Aveau toate motivele să spună, nu mai avem Tora, cele 5 cărți din Vechiul Testament, nu mai avem legile, nu-l mai avem pe tata care să ne pistoneze continuu și să ne spună, citiți-mă băieți din Biblie. Nu mai avem pe mama care să ne rostească în timp ce face mâncare ceva din carte, din cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai avem pe sora noastră care fredona de obicei ceva din Shema Israel, care spunea, ascultă Israele, pentru că băieții, cum spuneam și într-un alt context, și nu numai băieții, și fetele într-o familie de ebraică, trebuiau să știe părți întregi, versete întregi din Shema, din Shema Israel, din Vechiul Testament. Nu mai avem pe nimeni. Avem senzația că vrem să-L renunțăm la Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu pare absent în viața unui om, prima tendință, tendință umană, alimentată de cursele diavolului, este următoarea. Renunți la Dumnezeu. Dumnezeul meu nu mai merită să fie urmat. Dacă eu m-am înrolat slujindu-i și el, la binele pe care l-am făcut prin faptul că slujim, că așa cred unii că lui Dumnezeu îi face un bine, așa gândesc oamenii, mi-au răspuns la binele ăsta cu rău, n-are sens. Înseamnă că nu-i chit la chit, nu se întâmplă exact. I-am făcut bine, cum îmi face rău? Unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu în ecuația asta, strigă oamenii? Vreau să vă spun ceva. Băieții ăștia spun, când regele nostru, Iahve, Dumnezeul nostru, împăratul cerurilor, cum îl numesc ei, împăratul împăraților și domnul domnilor pare absent, noi continuăm. Noi continuăm să ne abandonăm în mâinile lui. Ce faci, Daniele, când s-a dat un decret și s-a spus, dacă în câteva ore nu veniți cu visul pe care l-am visat, a zis regele Nebucarnețar, și nu veniți cu interpretarea, toți muriți. Visători, vrăjitori, magicieni, cititori în stele, evrei, neevrei, venetici, cunoscuți, babilonieni, indiferent cine sunteți voi, ce bani aveți, ce origine, nu contează, toți muriți. Daniel spune cuvântul Domnului. Atunci Daniel, versetul 14, capitolul 2, a vorbit cu minte, era și cu minte și a și vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, pentru ce s-a dat împăratului, sau pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Ce a făcut mai departe? O zis, hai că mergem să cetuim, avem de discutat ceva important. O să căutăm pe internet să vedem cum să aflăm un vis, cum să-l interpretăm. Nu. A renunțat să mai aibă resurse de informare. Și Daniel a zis, mă voi duce, îmi voi
căuta prietenii mei, adevărații mei prieteni. Și voi vorbi cu ei frumos. Oh, ce bine ar fi să învățăm să vorbim frumos. Generația adolescenților, tinerilor și băieților și fetelor, chiar generația mea, o parte din ei, nu știu să vorbească frumos, știți asta? Nu înțeleg că e foarte important să ai o vorbă dulce, să fii liniștit, să ai echilibru. A mers și a vorbit cu băieții de vârsta lui și au zis, mă băieți, hai că împăratul ăsta e fanatic, e disperat, e vai și amar de el. Și au zis, hai să vorbim de rău despre el, ăsta e absurd, mă, să n-are minte, mă. Nu s-a auzit niciodată în istorie să ne ceară să vedem noi ce-o visat el. Să vrei să știm noi ce-o visat el azi noaptea. Și-au zis, nu. N-a început să-l vârfească, n-a început să vorbească de rău. Apoi Daniel s-a dus în casa lui. A spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, lui Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i, ascultați ce a zis Daniel, vă rog frumos. Fiecare când vă rugați, a zis Daniel, cereți îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu pierim nici noi, nici ceilalți din împărăție. Abandonat în mâinile Domnului. În fața unei probleme care nu se putea rezolva, în fața unei situații care n-avea soluție, cum să știi tu, om obișnuit, ce a visat cu tare, dar și uitat. Nu-ți dă niciun indiciu. Cum să se întâmple un acaz? Dar Daniel zice, eu sunt abandonat în mâinile Domnului și vreau să rămân abandonat în mâinile Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Mi-amintesc, poate am mai spus ceva despre experiența aceasta aici în biserică. O să vă spun sub forma anonimatului, pentru că acest bărbat nu mi-a dat voie să dau detalii. Mi-amintesc că într-o dimineață pe la ora 2 pe WhatsApp m-a sunat un bărbat din state. Era disperat. Era pe drum înspre spital, una dintre fiicele lui era diagnosticată cu COVID-19 fiind pozitivă și a ajuns și el la spital. Era un bărbat extraordinar, îl cunoșteam de ceva vreme, un om al lui Dumnezeu, un om implicat în lucrare. Un bărbat pe care niciodată nu l-am auzit plângând în acea zi pentru dumnealui, în acea dimineață pentru mine, noapte spre dimineață, plângea în hoho de la telefon. Și a zis, frate că te rog frumos să nu spui la nimeni numele meu și că am problema asta. Te rog frumos să nu spui. Dar te rog frumos, roagă-te împreună cu mine la telefon. Ne-am rugat, nu mai știu cât, mai multe ori ne-am rugat în următoarele nopți, așa se potrivea pentru că la dumnealui era zi, că la mine era noapte. Și la un moment dat mi-a zis, dă-mi un cuvânt din carte. Dă-mi o rugăciune din cuvântul lui Dumnezeu. Caută în Biblie pentru că sunt internat în spital și în salonul în care sunt, chiar dacă sunt singur, nu mă pot concentra să deschid Biblia și să caut în Biblie. Te rog frumos, mi-a spus bărbatul acesta, caută din Biblie o rugăciune a unui om al lui Dumnezeu. Am căutat din 2 Cronici 20 despre Iosafat, care în spaima sa și-a îndreptat fața spre Domnul să-L caute cu rugăciuni, cu post și cu plânset. În momentele acelea de disperare, bărbatul acesta a citit acel pasaj pe WhatsApp din Biblie și a zis, am luat acel cuvânt pentru mine și acolo într-un verset scria așa, mâine la ceasul acesta Dumnezeu vă va da izbăvire. A venit un proroc și a spus mesajul acesta lui Iosafat și a zis, Caleb, am luat cuvântul ăsta profetic pentru mine și cred din toată inima, mi-a spus într-o zi, că mâine voi fi externat. Că mâine voi fi externat. În dimineața următoare mi-a sunat din nou telefonul și fratele meu, prietenul meu, mi-a zis, nu mai știu de ce plâng, probabil plâng de bucurie, dar frate Caleb, îi mulțumesc Domnului că sunt pe drum înspre casă. Am fost externat. Un bărbat care s-a abandonat când nu mai știa ce să facă. S-a abandonat în mâinile lui Dumnezeu. Am un mesaj pentru tine, băiat sau fată, tânără sau tânără, bărbat sau femeie, indiferent cine ești. Ascultă-mă în această seară momente în care parcă simți că Dumnezeu e absent. Abandonează-te în mâinile lui Dumnezeu. Vei simți niște mâini gingașe. Vei simți niște brațe puternice. Cele mai puternice brațe din istoria lumii care te vor lua și te vor ridica din depresia ta, din descurajare ta, din frica ta, din panica ta. Cine crede ca și mine să spun amin. Lăudat să fie numele Domnului. Ambasadorii regelui aparent absent sunt ambasadori care se abandonează pe ei înșiși în mâna lui Dumnezeu. 2. Sunt ambasadori care s-au ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. A venit momentul în care să fie hrăniți. Când li s-a schimbat numele, nu i-a interesat cum îi cheamă. Nu le-a interesat ce numele spun cei din jur. Ei știau oricum ce caracter au și le-a rămas caracterul. A venit momentul în care să le vină meniul. Și când s-a uitat pe meniu, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au zis: noi nu putem face asta. Ne pare foarte rău. Dar, Daniel, de ce nu poți să mănânci tu carne de porc? E în meniu împăratului, e gratis. Împăratul are un sistem prin care vrea să-ți spele creierul într-un fel. Adică te hrănește cu ce vrea el, îți dă mâncare când vrea el, unior nu te anunță când face asta, te învață limba pe care o are în circulație acolo, îți infuzează memoria cu tot felul de informații, cu tot felul de știri, cu tot felul de lucruri care să-ți bulverseze creierul și să începi să gândești în sistem babilonian. Asta se întâmplă și actualmente. Nu degeaba la CCR a fost din nou contestată acea lege în care s-a interzis prozelitismul ideologiei de gen și se încearcă, și încearcă oameni să spună, oameni la care mi-e rușine că se numesc profesori. Dar vreau să vă spun ceva, există o putere a lui Dumnezeu care îți poate păzi pruncii, care îți poate păzi copiii, familia. Există o putere a lui Dumnezeu care este așezată peste creierul copilului tău și s-ar putea oamenii să-i dea informații greșite, dar informațiile acelea să nu fie sedimentate, să nu fie așezate în conștient și în subconștientul lui. Știți de ce? Pentru că acolo e mâna lui Dumnezeu. Acolo e mâna lui Dumnezeu. Acolo e brațul lui Dumnezeu. Daniele, cum de n-au putut să schimbe doctrina? Au venit cu informații, au venit cu sistemele lor. Cum de tu nu accepți vinul? Cum de tu nu faci asta? Păi da, mă băiete, alții plătesc greu pentru asta. Alții ar visa, le văd imaginile astea numai pe internet și tu le ai gratuit, tu nu vrei? Și ce zice Daniel? Daniel zice: m-am ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am pus toată credința în cuvântul ăsta. Pe mine nimeni niciodată nu mă poate zdruncina. Eu cred în Iahve, cred în Dumnezeul lui Israel și cuvântul lui pentru mine e literă de lege. Îi iubesc foarte mult pe tinerii, pe adolescenții, care atunci când ajung în fața unor răspântii, a unor spații unde trebuie să iau o decizie, se întorc la carte. Întreabă consilieri spirituali care sunt oamenii lui Dumnezeu. Vin și întreabă și spun: ce să facem acum? Știți de ce? Pentru că ei sunt ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Ei iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei nu-i totuna ce se întâmplă, că merg la dreapta sau o iau la stânga. Pentru ei este important să meargă milimetric în cadența și în urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Blindează-te, permite-mi expresia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Înconjoară-ți mintea, coapsele minții să-ți fie securizate, să-ți fie de toate părțile înconjurate cu cuvântul lui Dumnezeu. Când vine un duh necurat, tu trebuie să-l identifici. De ce? În tine e cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia puteau să facă ce vreau ei. Nimeni n-ar fi aflat niciodată, oricum Daniel a ajuns să fie în Babilon și la 90 de ani. O viață de om, o viață întreagă, a trăit în Babilon. Dar cum se spunea deja așa de frumos, dacă nu ar fi avut principii, ar fi fost o epavă. Nici măcar praful istoriei babiloniene n-ar mai fi scris că a fost vreodată în Imperiul Babilonian un Daniel. Dar istoria e marcată nu doar a evreilor, ci istoria întregului creștinism prin profețiile mesianice care sunt în cartea Daniel. E marcată în istoria întregului mapamond, pentru că un băiat, pentru că un tânăr s-a ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. 3. Ambasadorii regelui aparent absent sunt asistați și asigurați de Dumnezeu. Când scena apare atât de sumbră și ai fi zis, mă, parcă eu scăpa lui Dumnezeu de sub control toate lucrurile. Vasele Domnului sunt luate, sunt deportate la Dumnezeul fals, oamenii ăștia sunt luați și sunt angrenați într-un sistem babilonian care nu are nimic de a face cu spațiul ebraic. Unde-i Dumnezeu în toată ecuația asta? Ascultați unde-i Dumnezeu. Versetul 2 spune, când Babilonul părea a fi biruitor, Domnul zice, nu, eu sunt biruitor. Domnul a dat în mâinile lui, Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar pe Iosif. Ioachim. Cine conduce istoria? Domnul. Ascultați ce se spune în versetul 9. S-a spus deja, Dumnezeu a făcut ca Daniel, asistat de cer, să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Cine e în control? Versetul continuă și spune Dumnezeu, versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru știință, patru tine știință și pricepere pentru tot felul de scrieri. Apoi, mai ales, a făcut pe Daniel cine? Domnul l-a făcut priceput. Împăratul a stat de vorbă și a zis, mă, ceva nu e clar, voi sunteți cei mai speciali, sunteți nu de foarte bine ca și calificativ, sunteți excelenți. Pentru că Domnul i-a dat pricepere. Pentru că Domnul i-a asistat moment după moment. Domnul i-a asigurat. M-am pus puțin în pielea lor și m-am gândit ce asigurare de sănătate aveau ei. Cine le asigura sănătatea zilei de mâine? Nimeni. E ceva asemănător cu pandemia azi. Vedeți că și președinții sunt infectați cu coronavirus și pocăiții sunt îngăduiți. Cine îți asigură sănătatea? Vreau să spun ceva. Pentru noi luptă Dumnezeu din cer. Luptă Dumnezeu din cer. Daniele, dacă te mai rogi 30 de zile, vei fi aruncat de viu ca o cârpă murdară la lei. Vei mai avea tu sănătate atunci? Nicio șansă din punct de vedere logic. Psihic, avea toate motivele să fie depresat din calea afară. Putea să facă atac de cor și accident vascular cerebral înainte să coboare, să atingă lei și vreo gură sau vreun canin de-a lor. Dar uitați-vă că bărbatul ăsta este asistat de Dumnezeu și este asigurat de Dumnezeu prin prezența sa. Și Dumnezeu a fost cu el în groapa cu lei. A fost Dumnezeu prezent cu cei trei în cuptorul aprins? Spuneam și într-un alt mesaj și toți știm, a fost prezent Iisus Hristos lângă ei. Pentru că Dumnezeu nu ne-a promis că nu ne așteaptă în viața asta gropi în care să ne arunce oamenii sau poate din cauza noastră uneori să alunecăm. Dar Dumnezeu ne-a promis că atunci când ne ridicăm privirile în sus, din fundul gropii vedem o față nevăzută. E fața Dumnezeului nostru. Că a zis David, eram groapă de tot. Am ajuns în fundul mocirului și mă scufundam tot mai mult. Mi-am pătat imaginea. Eram vai și amar de mine. Dar mi-am pus nădejdea în Dumnezeu și am zis, Doamne, ești pe tron. Conduci istoria vieții mele, ești singura mea speranță. Și Dumnezeu și-a întins mâinile spre mine și m-a ridicat din fundul gropii și nu m-a lăsat suspendat în aer, ci m-a pus cu picioarele pe stâncă, mi-a pus în gură o cântare nouă, nu veche, pentru lauda Dumnezeului meu. Mulți s-au uitat la mine și au văzut lucrul acesta și n-au zis, extraordinar, aplaudați-l pe David. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului, pentru că în al patrulea rând, ascultați-mă ce vă spun, ambasadorii regelui, aparent absent, sunt arătători de Dumnezeu. Niciodată nu vor zice noi, niciodată nu vor spune datorită nouă, pentru că noi am reușit. Când Dumnezeu îi dă și visul, capitolul 2 și interpretarea, regele gândește în stilul lui, că nu poate gândi altfel, fiecare gândește cu mintea lui. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 26, capitolul 2. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să îmi spui visul pe care l-ai visat și tâlcuirea lui? Așa gândea, ca om. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul recunosc că este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăgitorii și ghicitorii nu sunt în stare. Când a zis înțelepții, s-a inclus și pe el. Nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar vreau să spun ceva. Eu n-am uitat cine e Dumnezeul meu. Eu n-am uitat că dacă am ajuns în Babilon, cam un rege. Eu n-am uitat că Dumnezeul meu e pe tron. Și zice el, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce a visat și interpretarea visului. Nu eu, a zis el, Recunosc că nu înțelepciunea mea, nu studiile mele, nu banii mei, nu familia mea, nu anturajul, nici măcar prietenii mei care s-au rugat, nu datorită nouă, există un Dumnezeu care conduce istoria. Ascultați ce se întâmplă, dăm o singură pagină, capitolul 3, după ce au fost eliberați și li s-a poruncit să iasă din cuptorul aprins. Ascultați cum e arătat Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, cine îl prezintă, dușmanul lui Dumnezeu, adică Nebucanețar, care a zis, l-am învins pe Iahve. Ascultați ce vorbe zice el acum, versetul 28, Nebucanețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Și ascultați ce zice împăratul, iată acum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. De ce? Pentru că nu este niciun Dumnezeu care se poate izbăvi ca Iahve. Cine crede că Dumnezeul nostru este cel mai tare, să zic amin. Lăudați să fie numele Domnului. Ori pe unde mergi în societate, să zică oamenii, Dumnezeului cu tare, Dumnezeului cu tare, că ești băiat sau fată, să spună toți, Dumnezeul lui este cel mai tare. El conduce istoria acestei lumi, El este pe tron, El nu rămâne niciodată învins. Lăudați să fie numele Domnului. Să fim arătători de Dumnezeu. Când avem un rezultat bun, să nu zicem, da, păi cât am stat eu să studiez noaptea, nopți întregi, datorită mie și muncii mele, datorită mie și anturajului meu, nu. Întotdeauna să zici, tot ce am, tot ce sunt, e datorită regelui meu. Tot ce e slab în mine e din cauza mea, e din cauza carențele mele, pentru că sunt om, am slăbiciuni, am neputințe, nu-s perfect, sunt om obișnuit ca oricare om. Dar când se vede strălucind ceva, e strălucirea de pe fața lui Dumnezeu. Iahve niciodată nu va fi absent. Dumnezeul nostru personal să fie cu fiecare dintre noi și pentru toți cei ce încep studiile și au început probabil și pentru cei ce merg la școală și au emoții. Am văzut asta și la elevii de la Prodeo, unii au așa o emoție specială, se îngândurează pentru acest virus să fie mâna lui Dumnezeu, să fie brațul lui Dumnezeu peste noi și peste casele noastre și să nu uitați, Dumnezeul nostru e viu, e lucrător și e atotputernic.